我在听律动中国。
I'm listening Kineski
Rita. Sto ascoltando
Anima Azile
Kineski Rita.
Mi chiamo Kineski Rita.
Sto ouvir Kineski Rita.
Kineski Rita.
Mi ascoltas Kineski Rita.
Kineski
Rita. Sto
ascoltando
Kineski Rita. Io pondisne Kineski Rita.
Kineski Rita.
Я слухаю Kineski Rita. Я сюда
мандар Kineski Rita. Аурам Kineski Rita.
А кой на пикник за Kineski Rita.
Насекилиза Kineski Rita. Rita.
Ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Vi slušamo kineski ritam.
Narod koji ima nadu ne može bez svojih heroja. Država koja ima budućnost ne može bez pionira. Svaki put kada kineski predsjednik Xi Jinping govori o državnim herojima, on pritom pokazuje najiskreniju ljubav i suosjećanje. Danas se obilježava tradicionalni kineski blagdan Qingming, a mi se zajedno s predsjednikom Xi'em prisjećamo kineskih heroja. Prije nekoliko godina, točnije 7. srpnja 2014. u Wanpingu u Pekingu, bilo je svečano. Kineski predsjednik Xi Jinping je s 1000 predstavnika iz raznih društvenih krugova u Muzeju borbe protiv japanske agresije održao svečanu komemoraciju povodom obilježavanja 77. godišnjice rata protiv japanske agresije. To je inače bio prvi puta da je najviši kineski vođa službeno sudjelovao u komemoraciji incidenta 7. srpnja, te pokazuje koliko Xi tome pridaje važnost. U ovoj godini smo zakonski potvrdili memorialni datum obilježavanja pobjede u ratu protiv japanske agresije, datum prisjećanja na poginule u ratu te datum za prisjećanje masakra u Nanjingu. Bez obzira na činjenicu da vrijeme prolazi, uvijek trebamo pamtiti one koji su dali svoj život za državu, narod i mir, istaknuo Xi u svom novogodišnjem govoru 2014. Širom zemlje se vide tragovi Xi Jinpinga kada je odavao počast herojima. On je mnogo puta spominjao i kineske heroje tijekom svojih međunarodnih posjeta. Neprijatelji mogu kidati naše glave, no ne mogu i našu odanost. Naši heroji svojim životima su pokazali odanost komunizmu, stoga ih moramo pamtiti kao i našu odanost. Istaknuo je na konferenciji povodom 95. godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine. Obilježavanje ima za cilj da se prvotna želja ne zaboravi, te i da se bolje upoznamo sa sadašnjim stanjem. Kina se danas uvelike promijenila, sada se nalazimo najbliže cilju velikog preporoda našeg naroda. Za realizaciju našeg cilja potreban je duh heroja, kao i heroji sami. Moramo pamtiti one koji su štitili naš narod i državu, te zajedno realizirati naš preporod, rekao je Xi na proslavi 70. obljetnice pobjede u ratu protiv japanske agresije. Kina je inače postepeno usavršavala i svoje zakonske kriterije kada je riječ o prisjećanju na narodne heroje, a nacrt zakona o zaštiti poginulih i heroja je već dan stalnom odboru Svekineskog narodnog kongresa te se praktično potvrđuje. Kineski državni savjetnik i ministar narodne obrane Wei Fenghe izjavio je u srijedu kako je Kina spremna poboljšati svoju suradnju u obrani s različitim zemljama te stvoriti globalno sigurnosno okruženje koje će se odlikovati uzajamnom podjelom dobrobiti i win-win suradnjom. Wei je na 7. izdanju konferencije o međunarodnoj sigurnosti u Moskvi izjavio kako je Kina spremna surađivati s drugim zemljama kako bi promicala zajedničku sigurnost i riješila sporove mirnim putem. Istaknuo je kako su mir i razvoj nepovratni trend našeg vremena, kao što su i multipolarizacija te globalizacija, dodajući kako je ideja suradnje i win-win stanja široko prihvaćena, te da su uzajamno povjerenje i uključivost ispravan pristup u djelovanju kada je riječ o međunarodnim pitanjima. Naglasio je i kako je tijekom 19. nacionalnog kongresa Komunističke partije Narodne republike Kine u listopadu 2017. i ovogodišnja dva zasjedanja predsjednik Xi Jinping pokazao odlučnost Kine da nastavi putem mirnog razvoja i promiče stvaranje zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva. Kineski ministar obrane je dodao kako je Kina posvećena svojoj ulozi koja uključuje doprinose svjetskom miru, odnosno poticaje globalnom rastu te nastojanje u očuvanju međunarodnog poretka. Kina je donirala 1 milijun američkih dolara pomoći svjetskom programu za hranu u Siriji kako bi kupili hranu Sirijcima koji su pogođeni ratnim zbivanjima, kako su u srijedu izjavili iz kineskog veleposlanstva u Siriji. Na svečanosti na kojoj se obilježio završetak dostave, a koja se odvila u srijedu, kineski veleposlanik u Siriji Qi Qianjin istaknuo je da je Kina obvezna nastavku humanitarne pomoći kako bi olakšala i pomogla sirijskom narodu. Kina će nastaviti pružati humanitarnu pomoć Siriji putem bilateralne suradnje sa sirijskom vladom ili međunarodnim organizacijama, rekao je Qi. Donacije iz Kine su iskorištene za kupnju oko 1300 tona graška u razdoblju od prosinca prošle godine do veljače ove godine. Donacije su pomogle gotovo milijun osoba diljem Sirije, sudeći prema izjavi Svjetskog programa za hranu. Od izbijanja sirijske krize 2011. kineska vlada je s međunarodnim tijelima, uključujući i Svjetsku zdravstvenu organizaciju i Crveni križ, potpisala brojne sporazume s ciljem pružanja medicinske pomoći i pomoći u hrani sirijskim izbjeglicama. Bugarski predsjednik Rumen Radev i njegova hrvatska kolegica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je u posjeti Bugarskoj, u srijedu su se susreli u glavnom gradu te države, Sofiji, izjavivši da bi Europska unija trebala održati dijalog s Rusijom. Prvo ne bismo trebali zaboraviti da Bugarska trenutno predsjedava Vijećem Europske unije i da time mora održati politiku dijaloga i ravnoteže, rekao je Radev tijekom zajedničke konferencije za medije kada je odgovarao na pitanje o tenzijama između Ujedinjenog kraljevstva i Rusije koje su povezane s trovanjem bivšeg ruskog špijuna u toj zemlji. Bugarska je u petak izjavila da neće tjerati ruske diplomate kao jedna od rijetkih država Europske unije koja to nije učinila. Takav stav je zauzela i Austrija, koja je sljedeća u redu za predsjedanje Vijećem Europske unije, rekao je Radev. Slažem se s predsjednikom Radevom da je dijalog jedini izvor politike, izjavila je Grabar-Kitarović. Sudeći prema njezinim riječima, Rusija je svjetska sila i trebali bi se održati razgovori ne samo o sporovima, već i o drugim pitanjima poput onog međunarodne sigurnosti, sigurnosti Europske unije u borbi protiv terorizma i svim drugim zajedničkim prijetnjama. Hrvatska predsjednica je također zatražila da se Europska unija i Rusija vrate dijalogu te napreduju prema normalizaciji odnosa. Američka stručnjakinja za gospodarstvo i docentica na odsjeku za ekonomiju Sveučilišta Texas u Austinu, Nikia Pandalai-Nayar, izjavila je u srijedu za novinsku agenciju Xinhua kako su trgovinske barijere štetne i za potrošače i radnike, dajući svoj komentar na posljednje trgovinske tenzije između Kine i SAD-a. Ekonomisti općenito vjeruju kako su carine i druge trgovinske barijere štetne za potrošače, s obzirom na to da one povisuju cijenu dobara koja se kupuju svakodnevno. Nedavna istraživanja su stavila naglasak kako neizvjesnosti vezane uz mjere mogu također imati i negativan učinak na dobrobit potrošača, istaknula je. Dodala je kako su posljednje istraživanja također ukazala i da će se radnici suočiti s teškim razdobljem prilagodbe, što je odgovor na trgovinski šok. Postoji širi konsenzus među ekonomistima da postoji sveukupan dobitak od trgovine, te su u tom smislu trgovinske barijere štetne za potrošače i cijelo gospodarstvo, dodala je Nikia Pandalai-Nayar. Američki predsjednik Donald Trump će u srijedu potpisati proglas kojim će se narediti raspoređivanje nacionalne garde na granicu s Meksikom, sudeći prema izjavi tajnice za nacionalnu sigurnost Kriste Nielsen. Predsjednik je uputio odjel za obranu i odjel za nacionalnu sigurnost da rade zajedno s našim guvernerima kako bi rasporedili pripadnike nacionalne garde na jugozapadnoj granici. Predsjednik će tu odluku potpisati danas, izjavila je Nielsen u srijedu tijekom obraćanja medijima u Bijeloj kući. Prema njezinim riječima, pripadnici Nacionalne garde na granice mogu biti poslani najranije u srijedu navečer, dodajući kako će oni pružati podršku djelatnicima za carinu i zaštitu granica, iako neće biti uključeni u provedbu njihovih zadaća. Nilsen nije dala točan broj onih koji će biti raspoređeni na granicama, odnosno gdje će ići, koliko će tamo ostati, te trošak čitave operacije. Naglasila je kako će administracija tražiti odobrenje Kongresa za zakonsku nadležnost i resurse kako bi se rješavala kriza na našim granicama. I dok raste napetost zbog trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja, britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson u srijedu je optužen da javnost dovodi u zabludu. U daljem razvoju događaja, jedna poruka koja je objavljena na društvenim medijima Ministarstva obrane izbrisana je. U poruci je pisalo da vladini znanstvenici za napad na bivšeg ruskog špijuna i njegovu kćer, koji se prije mjesec dana odvio u južnom engleskom gradu Salisburyu, krive Rusiju. Prepirka oko toga tko je kriv se zahuktala nakon što je voditelj znanstveno-istraživačkog centra britanske vlade izjavio da nisu identificirali Rusiju kao izvor nervnog otrova koji je korišten u napadu. Dvije žrtve, Sergej Škripalj i njegova kćer Julija, i dalje se nalaze u bolnici u Salisburyu. Škripalj inače u kritičnom stanju. Mediji su se usredotočili na Johnsonov intervju od prije nekoliko dana na njemačkoj televizijskoj postaji. Predsjednici Rusije, Turske i Irana obećali su u srijedu tijekom trilateralnog samita u Ankari čuvati teritorijalni integritet Sirije. Trojac je također tijekom svojih razgovora o krizi u toj zemlji pozvao na trajan prekid vatre među sukobljenim stranama, sudeći prema zajedničkoj izjavi koja je objavljena nakon samita. Nakon razgovora o budućnosti Sirije, vođe triju zemalja su također stavile naglasak i na zajedničku usmjerenost prema ubrzavanju nastojanja kako bi se osigurao mir na terenu te zaštitili civili. U međuvremenu su vođe pozvale međunarodnu zajednicu, posebice Ujedinjene narode i njihove humanitarne agencije, da poveća pomoć Siriji slanjem dodatne humanitarne pomoći, poduzimanjem dodatnih akcija razminiravanja, obnovom temeljne infrastrukture, uključujući društvene i gospodarske objekte, te zaštitom povijesnog nasljeđa. Samit je na jednom mjestu okupio dvije sile koje su bile najglasniji saveznici sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, točnije Iran i Rusiju, te najvećeg protivnika Tursku.
U fokusu Kine, jedinstvena rubrika koja nudi zanimljivosti iz ovog dijela svijeta. O čemu Kinezi razmišljaju, što kupuju, kamo putuju, novosti s najvećeg tržišta svijeta. Slušajte Kineski ritam u fokusu Kine.
Kina je utorak u divljinu oko jezera Poyang pustila 47 rijetkih milu jelena. Cilj puštanja tih jelena u divljinu je poboljšanje bioraznolikosti i zaštita ekosustava najvećeg slatkovodnog jezera u državi. Ovo je prvo puštanje u divljinu jelena u istočnoj pokrajini Jiangxi, gdje je ta životinska vrsta izumrla prije 1000 godina. Milu jeleni su poznata životinska vrsta koja se može naći u močvarnim područjima i njihovo puštanje u divljinu će pomoći u razvijanju bioraznolikosti i zaštiti močvarnog okoliša, rekao je Chang Shivu, zamjenik voditelja Kineskog udruženja za očuvanje divlje flore i faune. Milu jeleni koji su pušteni u divljinu teže do 200 kg i među njima ima i novorođenih životinja i onih do 10 godina starosti. U svaku životinju je ugrađen mikročip, a neke nose ovratnike sa GPS sustavima kako bi istraživači i znanstvenici mogli pratiti njihove migracijske rute i navike. Na ovaj način životinjama možemo odmah pomoći ako imaju poteškoća u prilagodbi na okoliš, rekao je Bai Qiad, direktor Pekinškog ekološkog istraživačkog centra za milu jelene. Navedeni centar je 2013. godine u divljinu nacionalnog močvarnog područja oko jezera Poyang u divljinu pustio 10 milu jelena kako bi napravili petogodišnji test prilagodljivosti okolišu, da vide mogu li životinje živjeti na tom području i ovdje se razmnožavati. Njihov broj se povećao na 21 i to je pokazalo da je močvarno područje pogodan okoliš u kojem životinje mogu preživjeti i razmnožavati se i ispunjeni su uvjeti da se životinje puste u divljinu, rekao je Baj. U regiji će u idućih 5 do 10 godina još milu jelena biti pušten u divljinu s ciljem uspostavljanja populacije koja se može sama održavati, rekao je Yang Qibo, voditelj općinske postaje za očuvanje divlje flore i faune. Milu jeleni, također poznati kao pere Davidovi jeleni, su endemska kineska životinska vrsta, no previše lova i gubitak staništa početkom 20. stoljeća su skoro doveli do njihova izumiranja. Ova životinska vrsta koja se u Kini još uvijek nalazi pod najvećom zaštitom, ime je dobila po Armandu Davidu, francuskom misionaru i biologu koji je 1865. godine prvi zabilježio tu vrstu. Britanska vlada je 1986. da Feng prirodnom rezervatu milu jelenu u istočnoj kineskoj pokrajini Jiangsu darovala 37 milu jelena, čime je započeo rad na obnovi te životinske vrste u Kini. Milu jeleni su prvi put u kineskim knjigama spomenuti prije više od 2000 godina. Ova vrsta jelena koja se može naći na močvarnom tlu zbog svojih jedinstvenih značajki, lice nalik konju, rep nalik magarcu, papci nalik kravljima i jeleni rogovi, ima čudan nadimak, s bu xiang, ili nije nalik četirima životinjama.
如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。镜子里的人说假话，违心的样子，你决定了吗？装聋或者作哑，要不我先说话。 我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人。 不该计较。是否要逼人起了家，亮出一条伤疤？不堪的根源在哪？可是感情会挣扎，没有别的办法，他劝你不如退下。 如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他。故事要没必须藏着真话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可。 把自己照顾好，我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了，用力爱过的人不该计较。 我们的爱情到这儿刚刚好，再不争也不吵，不必再煎熬。你可以不用记得我的好，我们的流浪到这儿刚刚好，趁我们还没到天涯海角，我也不是非要去那座城堡。有些寒了，寒得刚刚好，我难过的样子就没人看到。你别太在意我身上的记号。
Добар дан, поштовани слушатели! Слушате Кинески радио Интернационал. Я зам Ван Му. Данас е традиционални кинески плактан Чинмин, кой е дан свечане на мртве. У неким краеви магине плактан Чинмин се назива и вражним плактаном. Прие и после дана Чинминга, люди посечую гробове своих покойника, чисте их и палят свечи. Чинминг je prije svega jedno od 24 sezonskih pojava po kineskom lunarnom kalendaru, a nalazi se u prvoj desetini travnja po zapadnom kalendaru. Kinezi su u proteklih 2000 godina ispitivali klimu, a na osnovi toga dijelili godinu na 24 sezonske odrednice, čime se pokazuju temperatura, padaline i prema tim sezonskim pojavama raspoređuju svoje poslove na poljima. Po kineskim sezonskim odrednicama, za vrijeme Qingming raste temperatura i počinje vrijeme proljetne sadnje. U Kini postoji poslovica koja kaže u blizini Qingming se sadi soja. Stoga je Qingming prije svega sezonska odrednica za početak poljoprivrednih poslova. Pošto se datum Qingming nalazi blizu blagdana hladne hrane, to jest blagdan kada Kinezi posjećuju groblja, i vremenom su ova dva blagdana spojena u jedan, te se stoga blagdan Qingming također zove blagdan hanshi, odnosno blagdan hladne hrane. Prema podacima, blagdan Qingming ima povijest dužu od 2500 godina. O porijeklu blagdana Qingming, ili kako kažemo blagdana Hanshi, to jest hladne hrane, imamo jednu legendu. U drevnoj Kini u periodu 770. do 221. godine prije naše ere, jedna od konkubina kralja Qin je htjela da njezin sin bude nasljednikom prijestolnice, pa je silom srušila tadašnjeg nasljednika prijestolnice Shen Sheng. Shen Sheng nije mogao toliko trpjeti i ubio se. Njegov mlađi brat Chong Er, kako bi izbjegao istu sudbinu, pobjegao je iz kraljevske palače i počeo je skitnički život. On je na putu doživio mnogo nevolje, živio je tako jedno da je gotovo umro od gladi. Njegov tajnik Jie Zitui, koji ga je pratio na putu, odsjekao je meso sa svoje noge, izbjegao je i tako spasio svog gospodara od smrti. 19 godina kasnije, Chong Er je postao kraljem. On je visokim položajima i drugim dobrima nagradio one koji su bili zajedno sa njim tijekom njegova izbjeglištva. Međutim, jedino je Cizitui zaboravio. Kada su mu to drugi napomenuli, odmah je poslao ljudi da dovedu Cizitui i da mu daju dobar položaj. Ali Cije nije prihvatio poziv, i to nekoliko puta. Zašto? Čekao je da kralj sam dođe kod njega i pozove ga. Ali kada je kralj stigao kod Cizitui, on nije htio vidjeti kralja, već se sa svojom majkom preselio na planinu Mianshan. Kralj je poslao vojnika na planinu da ga nađu, ali bez uspjeha. Tada je jedan podanik predložio kralju: "Poštovani, zašto ne zapalimo planinu? Zapalimo je sa tri strane, a ostavimo jednu stranu sigurnu i slobodnu za prolaz. Sigurno će Cizitui sa te strane izaći iz planine." Kralj je prihvatio prijedlog i zapalio je planinu koja je gorjela tri dana i tri noći. Međutim, on nije vidio Cizitui. Ponovno je poslao vojnike da ga traže, a našli su ih. Cizitui i njegova majka su bili mrtvi pored izgorjenog drveća u požaru. Kralj je bio jako dužan i plakao je zbog smrti Cizitui. Priredio im je veličanstven sprovod. Da bi pamtili Cizitui, kralj je promijenio ime planina Mianshan u Jieshan. Na planini je izgradio groblje. Imenovao je datum paljenje planine kao blagdan Hanshi, a naredio je cijelom kraljevstvu da tog dana ne smije paliti vatru, da se jede samo hladna hrana. Nakon jedne godine, kralj se sa svojim podanicima sam pošao na planinu kako bi prijatelju očistao grob. On je našao da je umrlo drvo podjeralo novo lišće. Vidjevši to drvo opet zeleno, kao da je ponovno vidio Cizitui, kralj je stoga ovaj datum imenovao Qingming.
Kineski trend. Modni stilovi za ovu sezonu.
Najprodavanija marka automobila.
Najnoviji modeli pametnih telefona.
Moderna tehnologija proizvedena u Kini.
Knjige, filmovi,
muzeji,
barovi.
Kina.
Ljepota, moda,
trendovi. Sve u rubrici Kineski trend.
Dobar dan, cijeni slušatelji. Slušate Kineski radio Internacional. Ja sam Franjo Marinić.
Ja sam Karla, dobar dan.
U današnjoj emisiji ćemo govoriti o 10 najcjenjenijih svjetskih tvrtki časopisa Fortune.
Apple se već 7. godinu za redom nalazi na popisu najcjenjenijih svjetskih tvrtki časopisa Fortune.
A na popisu za 2014. godinu slijede ga tvrtke koje se oslanjaju na visoku tehnologiju, poput Amazona i Googlea.
Na prvom mjestu je tvrtka Apple.
Apple Incorporation je američka multinacionalna korporacija, čije se središte nalazi u gradu Cupertino u Kaliforniji. Ona oblikuje, razvija i prodaje elektroniku široke potrošnje, računalne softvere i osobna računala.
Tvrtku su osnovali Steve Jobs, Steve Wozniak i Ronald Wayne 1. travnja 1976. godine i prvi joj je cilj bio razvoj i prodaja osobnih računala. Kao Apple Computer postoji od 3. siječnja 1977. godine, dok od 9. siječnja 2007. nosi ime Apple Incorporation. Danas se najviše bavi poslovanja na polju elektronike široke potrošnje.
Na drugom mjestu je tvrtka Amazon. Amazon.com ima sjedište u Seattleu, u američkoj državi Washington, i bavi se trgovinom elektronskim putem.
Pod imenom Kadabra osnovao ju je Jeff Bezos u srpnju 1994. godine. Iduće godine je preimenovana u Amazon.com prema rijeci Amazona, jednoj od najduljih i najvećih na svijetu.
Amazon.com je započeo kao internetska knjižara, no uskoro je proširio poslovanje na prodaju nosača zvuka u DVD, VHS, CD, video i MP3 formatu. Preuzimanje materijala i streaming, prodaju softvera, videoigara, elektronike, namještaja, hrane, igračaka i nakita. Proizvodi elektroničku robu široke potrošnje, poput poznatog čitača elektroničkih knjiga Kindle i tableta Kindle Fire.
Na trećem mjestu je tvrtka Google.
Google su utemeljili Sergey Brin i Larry Page 1998. godine. Preko svoje tražilice obavlja preko 70% zahtjeva diljem svijeta, te je zato u središtu zanimanja internetskih korisnika. Sjedište je u Mountain View, u američkoj državi Kalifornije.
Započela je kao tvrtka koja nudi usluge tražilice, no danas nudi više od 50 drugih proizvoda i usluga, oblikovanje internetskih dokumenata, softvere za mobilne telefone i tablete. Preko tvrtke Motorola Mobility, koju je Google otkupio 2012. godine, prodaje i mobilne telefone.
Na četvrtom mjestu je tvrtka Google Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway je američki multinacionalni konglomerat holdinga iz Omahe u američkoj državi Nebraska. Preko granice upravlja velikim brojem manjih tvrtki.
Ova tvrtka poznata je po ulagaču Warren Buffettu, koji kao predsjednik upravnog odbora tvrtke, predsjednik tvrtke i izvršni voditelj upravlja.
Tvrtka je u potpunosti vlasnica tvrtki Geico, BNSF, Lubrizol, Dairy Queen, Fruit of the Loom, Helzberg Diamonds and NetJets. Posjeduje polovicu vlasništva nad Heinzom, nepoznati udio u Marsu te značajni manjinski udio u American Expressu, Coca-Coli, Wells Fargo i IBM.
Na petom mjestu je tvrtka Starbucks. Starbucks je osnovana 1971. godine kao prožionica i trgovina mljevenom i kavom u zrnu. Osim toga, nudira je čajeve i začine u trgovini za tržnici Pike Place u Seattle. Danas ima više od 19.000 trgovina u preko 60 zemalja.
Starbucks je prezime prvog časnika skitolovca u romanu Moby Dick, Hermana Melvilla. Zaštitni znak tvrtke je također nadahnulo more, dvore pa sirena iz grčke mitologije.
Naš je interes da Kina preko Hrvatske uđe
o tome da definiramo jedan projekt i pokušamo ga zajednički provesti.
Stavljanje preko kineskih investicija.
Podržanje investicija Hrvatska i Kina sve više i sve bolje surađuju.
Dinamika gospodarskih događanja u Kini i Europi
u gospodarskom fokusu. Na šestom mjestu je tvrtka Coca-Cola. Coca-Cola Company je multinacionalna korporacija za proizvodnju, marketinški plasman i prodaju bezalkoholnih pića, posebice koncentrara i sirupa. Nalazi se u Atlanti u američkoj državi Georgia.
Najpoznatija je po prvoj u nizu tvrtki Coca-Coli. Napitak je 1886. godine izumio ljekarnik John Stith Pemberton u Columbusu u Georgiji. Asa Sandler je otkupio formulu i zaštiti znak 1889. te utemeljio The Coca-Cola Company 3 godine kasnije.
Na sedmom mjestu je tvrtka Walt Disney. Walt Disney Company započinje kao studio animiranih filmova 1923. godine. Walt Elias Disney, osnivač tvrtke, bio je prvi u razvoju animacije kao zasebne gospodarske grane.
Disney je jedan od najpoznatijih imena animacije, poznat po zabavi koju vole i odrasli i djeca. Međunarodnim tematskim parkovima i svjetski poznatim animacijskim studijima uz široku lepezu drugih poslova kojima tvrtka dominira u velikom broju zabavne industrije. Poznata imena iz dječjeg svijeta poput Mickey Mousea započela su u toj tvrtki koja danas raspolaže s nekoliko velikih studija, razgranatom produkcijom, nizom tematskih parkova i drugim medijskim proizvodima.
Na osmom mjestu je tvrtka FedEx. Frederick W. Smith je 1971. godine sa 95 milijuna američkih dolara otkupio tvrtku iz Little Rocka u Arkansasu.
Kupljeni zrakoplovi su prenosili pošiljke pisama i manjih paketa tijekom noći diljem Sjedinjenih Američkih Država, čime su bili brži od konkurencije. Slučajno je dobila zvučno ime Federal Express. S međunarodne zračne luke Memphis posluje od 1973. godine, a nakon 2000. godine koristi skraćeno ime FedEx.
Na devetom mjestu je tvrtka Southwest Airlines. Southwest Airlines Corporation utemeljena 9. ožujka 1967. godine kao tvrtka zrakoplovnog prometa. Posluje u SAD-u i okolnim zemljama.
Na 10. mjestu je tvrtka General Electric. Povijest General Electric Company je znakovit dio povijesti tehnologije u SAD-u. Razvila se iz laboratorija Thomasa Edisona, postavši jednu od najvećih na svijetu. Pratila je razvoj od najjednostavnijih tehnoloških izuma do magičnih proizvoda visoke tehnologije u ovom stoljeću.
Razvojni put ju je doveo do konglomerata 11 tvrtki koji se bave najrazličitijim vidovima tehnologije i pružanja usluga.
Dragi slušatelji, ako vas zanima više informacija, dobrodošli na našu web stranicu. Naša adresa je creation.cri.cn.
Uči da kineski na svojem jeziku. Svakodnevni kineski jezik.
Jungi da mu yu xue han yu.
Uči da kineski na svojem jeziku. Svakodnevni kineski
jezik. Dobar dan svima. Dobrodošli u rubriku Svakodnevni kineski jezik. Ja sam Huibin.
Dobar dan, ja sam Albertina.
Predlažem da najprije vježbamo riječi iz prošle lekcije, a onda ćemo učiti korisne izraze prilikom polaganja novca na štednju knjižicu ili podizanja novca iz banke.
Dobro.
Kako se na kineskom kaže, želim rezervirati kamion za selitbu.
Wo yao ding yi liang ban jia de che.
Ban jia de che, kamion za selitbu.
Ban jia de che.
Zagad.
Nin na tien yong che.
Da, nin na tien yong che. Na tien znači goi dan.
Na tien.
Nin neng pai ji ge ren lai. Možete li poslati i nekoliko ljudi?
Nin neng pai ji ge ren lai.
Pai, poslati ili uputiti.
Pai.
Nin zhu ji cheng.
Nin zhu ji zeng, na kojem katu stanujete?
Ba gui zhong wu pin shou hao.
Ba gui zhong wu pin shou hao. Vrijedne stvari stavite na sigurno.
Gui zhong wu pin, vrijedna stvar ili dragocjenost.
Gui zhong wu pin.
Wo ba suo you wu pin dou fang zai zhi xiang zi li. Sve stvari su zapakovane u kartonske kutije.
Wo ba suo you wu pin dou fang zai zhi xiang zi li.
Suo you wu pin. Sve stvari.
Suo you wu pin.
Sada poslušajmo kompletan dialog iz prošle lekcije.
对话 1.
我要订一辆搬家的车。
您哪天用车?
这个星期六上午。
对话 2.
您的东西多吗?
不少, 您能派几个人来?
4个人吧。
对话 3. 请问您住几层?
我住6层。
有电梯吗?
有电梯。
对话 4. 请把贵重物品收好。我把所有物品都放在纸箱子里。
To je bilo sve iz prošle lekcije, sada poslušajmo što ćemo danas učiti.
第39课, 存钱,取钱, 存取钱, 今日关键, 请您先拿号, 再去 那边等候。请问，需要等多长时间？我想取点钱。您取多少钱？请您输入密码。
请您先拿号，再去那边等候。请问需要等多长时间？我想取点钱。您取多少钱？请您输入密码。
Čuhuj bin, način plaćanja računa u Kini je nešto drugačiji nego kod nas. Prije nekoliko tjedana moje su prijateljice isključili telefon jer nije platila račun koji uopće nije dobila.
Da, u Kini krajem mjeseca jednostavno treba otići u banku i platiti račun. Dakle, bez računa.
E to je sasvim drugačiji način od našeg.
U banci će ti prvo kazati: Qing nin xian na hao, zai qu na bian deng hou.
Qing nin xian na hao, zai qu na bian deng hou.
Qing, molim vas.
Qing.
Nin znači vi.
Nin.
Xian, prvo ili najprije.
Xian.
Na, uzeti.
Na.
Hao, broj.
Hao.
Zai znači opet ili ponovo.
Zai.
Ču na bian, ići tamo.
Ču na bian.
Deng hou, čekati.
Deng hou.
Qing nin xian na hao, zai ču na bian deng hou.
Qing nin xian na hao, zai ču na bian deng hou. Molim vas, uzmite broj i pričekajte.
对话一.
请您先拿号，再去那边等候。
好的，谢谢。
U banci su uvijek velike gužve.
Da, banke uvijek imaju puno posla.
Kad god mi kažu da čekam, uvijek pitam koliko dugo ću čekati. Kako se to kaže na kineskom jeziku?
Možeš da kažeš: 请问需要等多长时间？
请问需要等多长时间？
请问 ，molim vas， 需要 ，treba di，
需要，
等 ，treći dan， čeka di，
等，
多长时间 ，koliko dugo， dosmo već učili，
多长时间，
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 请问需要等多长时间？
请问需要等多长时间？ Molim vas, koliko dugo trebam čekati? Da li Kinezi često postavljaju ovo pitanje?
Ne, ali kada budeš čekala u redu, sigurno ćeš se sjetiti ove rečenice.
对话二，请问需要等多长时间？
大概半个小时。
Ja bih najprije da podignem novac iz banke, kako da to objasnim službeniku.
Reci, 我想取点钱。我想，
我想
取点钱，
取点钱。
我呀，
我
想 treći dan raditi。
想
取 treći dan znači podići。
取
点也 kratki oblik， 一点 to znači malo。Ovu riječ smo učili u prošlim lekcijama.
Da, dien.
Qian, novac.
Qian.
Wo xiang qu dian qian, želim podići novac.
Wo xiang qu dian qian.
对话三。
您好。
你好。
您办理什么业务？
我想取点钱。
Da bi podigla novac.Moraš reći koliko novac želiš podići, a to se na kineskom jeziku kaže: 您取多少钱?
您取多少钱？
您 V
您
取 bodit
取
多少 koliko
多少
钱 novac
钱
您取多少钱？
您取多少钱？ Koliko novaca želite podići?
Ili jednostavno, 取多少？ Na primjer, ako želiš podići 10.000 juana, reći ćeš 1.000 juan.
Dobro, to je lako za pamćenje, tako se kaže i u hrvatskom jeziku.
对话四。
您取多少钱？
1.000 juan.
Na kraju će službenik banke zatražiti da uneseš PIN. Qing nin shuru mi ma.
Qing nin shuru mi ma.
Qing molim vas. Nin vi.
Nin.
Shuru unjeti.
Shuru.
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 Mi ma. PIN.
Mi ma.
请您输入密码。
请您输入密码。Molim vas unesite PIN。
对话五。
请您输入密码。
好的。
Sada ćemo ponoviti ono što smo danas učili, a zatim ćemo poslušati čitav dialog. 请您先拿号，再去那边等候。Molim vas uzimite broj i pričekajte.
请您先拿号，再去那边等候。
拿号 ，uzeti broj。
拿号，
等候 ，čekati。
等候。
请问需要等多长时间？
请问需要等多长时间 ？Molim vas koliko dugo trebam čekati？
多长时间？Koliko dugo?
多长时间？
我想取点钱。Želim podići novac.
我想取点钱。
取点钱 ，podići novac.
取点钱。
您取多少钱？
您取多少钱 ？Koliko novaca želite podići?
Molim vas unesite PIN.请您输入密码。
请您输入密码。
输入密码。
输入密码。
五年的拼。
输入密码。
Sada ćemo poslušati čitav današnji dialog。
对话一。
请您先拿号，再去那边等候。
好的，谢谢。对话二。请问。需要等多长时间？
大概半个小时。
对话三。
您好。
你好。
您办理什么业务？
我想取点钱。对话四。
您取多少钱？
1.000元。对话五。
请您输入密码。
好的。
Nadam se da ste naučili sve riječi iz današnje lekcije, jer vam mogu biti od velike koristi. Sada ćemo čuti zanimljivosti iz kineske kulture.
Kinezi od davnina štednju smatraju vrlinom. Jedan novčić trošiti kao dva je misao utkana u tradicionalnu kinesku kulturu življenja. Štedi se na hrani, odjeći, obući, na svemu. Međutim, današnja Kina je ušla u potrošačko doba, pa se i shvaćanje nužnosti štednje polako počelo mijenjati. Svako može uživati u carina trošenja, jer i država podstiče razvoj potrošačkog tržišta. U blagdansko vrijeme tržni centri organiziraju promotivne aktivnosti, a u dućanima sve vrvi od kupaca.Kupuje se moderna garderoba, kućanski aparati, mijenjaju se automobili i stanovi, a nemalo se potroši i na putovanja u inozemstvo. Mladi Kinezi sve više uživaju u životu. Postoje i oni koji za mjesec dana potroše cijelu zaradu, ali takvih je vrlo malo. Kinezi još uvijek štete.
To je bilo sve u današnjoj lekciji. Kao i uvijek, pripremili smo jedno jednostavno pitanje za vas. Kako se na kineskom kaže? Želim podići novac.
Odgovore šaljite elektronskom poštom na našu adresu kro@ceri.com.cn.
Više informacija o našem programu pročitajte na našoj internetskoj stranici croatian.ceri.cn. Ja sam Hui Bin, pozdravljam vas do sljedeće emisije.
Zajedje.
Zdravlje i harmonija. Tradicionalna kineska medicina.
знання сучасної медицини.
Dragi slušatelji, srdečno vas pozdravljam, ja sam Ilija. Ponovno su skupa u rubrici Održavanje zdravlja prehranom. Svi smo nebrojeno puta čuli kako nije dobro za zdravlje stavljati u hranu puno soli, no čini se da većina ipak nije svjesna stvarnih posljedica. Slano je ukusno, ali i opasno. Jednako je i s prženim jelima. Danas ćemo još jednom čuti zašto ipak dobro kontrolirati unos soli i smanjiti pržena, ali i masne obroke, to jest koja je količina mesa optimalna za čovjeka. Održavanje zdravlja prehranom. Jako slana hrana izaziva povišen tlak. U industrijskim zemljama više ljudi umre od kuhinjske soli nego od izvjesnih kemikalija. Povišen tlak, ateroskleroza, moždani udar i druge bolesti su usko povezane s prekomjernim unošenjem kuhinjske soli. Kontrolirano unošenje soli u organizam i prelazak na umjereno slanu hranu je vrlo jednostavna i praktična prevencija od povišenog tlaka. Ugodna slanost tijela je formirana navikom, pa se kao razvijena navika može i promijeniti. Ukoliko uzmanje soli u našem stanovništvu bude smanjeno na 5 do 6 grama dnevno, povišen tlak i kardiovaskularne bolesti mogu značajno opasti. Prema tome, u soljenju jela se mora koristiti manje soli da hrana ne bude preslana. A osobito je važno kod djece od malena razviti naviku slabije slane hrane. Pržena jela narušavaju zdravlje. Dugotrajno uzmanje prženih jela u našem organizmu dovodi do štetnih posljedica. Ovo su najčešće tri. Prvo, u pripremanju mekekea dodaje se sredstvo za proširivanje koje sadrži aluminij, a po dosadašnjem istraživanju taloženje aluminijuma je usko povezano sa Alzheimerovom bolešću. Drugo, tijekom prženja ulju na visokoj temperaturi u jelu nastaju karcinogeni policiklični aromati, a prema najnovijem istraživanju i akrilamidi. Treće, ulje kojim se prži jelo često se koristi više puta, što dovodi do nagomilavanja lipidnih prekooksida koji uzrokuju rano starenje moždanih stanica. Optimalna količina mesa. Kina je u svojoj najnovijoj povijesti bila slabo razvijena zemlja, a Kinezi su u prehrani uzmali premalo bjelančevina i masti. Zbog toga neki ljudi danas smatraju da samo proteini i masti imaju nutritivne vrijednosti. Djeca danas prečesto konzumiraju nekvalitetnu zapeljačku brzu hranu. U svoj organizam unose prekomjerne količine mesa, a premalo povrća i žitarica. Roditelji su zbog toga jako zabrinuti. Postavlja se pitanje koliki unos mesa je optimalan za ljudski organizam. Odgovor se nalazi primjerice u pogledu na čovjekove zube. Probavni sustav čovjeka u mnogome se razlikuje od onog kojeg imaju mesožderi, a najviše nalikuje na onaj koji imaju životinje svejedi. Paleontolozi upravo po strukturi zuba procjenjuju kojoj kategoriji pripada koja životinja. Čovjek ima 32 zuba, od kojih 20 kutnjaka za sitnjenje hrane, 8 zuba za sječenje povrća i voća punog dijetalnih vlakana, a samo 4 očnjaka za trganje mesa. Odnos kutnjaka, zuba za rezanje i očnjaka je dakle ovaj, 5, 2, 1. Bazirajući se na ovoj logici, odnos hrane biljnog podrijetla i hrane životinjskog podrijetla treba biti 7:1. Upravo ovaj tajanstvena proporcija otkriva čovjekovu najracionalniju strukturu prehrane, što je bez sumnje formirano prirodno tijekom više milijuna godina evolucije. Hrana životinjskog podrijetla je izvor izvanrednih proteina, također izvor vitamina B12, B6, B1, biotina i pantotenske kiseline. Uzmanje racionalne količine mesa koristi razvoju mozga, zbog čega su masne materije uvrštene u potrebe mozga, a bilančevne za druge potrebe. Ove mozgokorisne materije sudjeluju u ribljem mesu sa 30 do 70%, u svinjetini, govedini i ovčetini sa 10 do 20%, zato samo meso uz pomoć odgovara zdravim potrebama. Britanski nutricionisti se zalažu za dnevno uzmanje oko 85 grama mesa, naravno uz dovoljno povrća. Zaključak. Dugogodišnje i prekomjerno konzumiranje mesa nije zdravo za mozak. Kako praksa pokazuje, stopa oboljeli od Alzheimerove bolesti kod onih koji vole meso je duplo veća nego kod onih koji vole posnu hranu. Dragi slušatelj, čuli smo i još jednom se uvjerili kako preslano i prženo mogu biti opasne za naše zdravlje. Na sreću nije riječ o tome da ih se u potpunosti treba odreći, nego u skladu s kineskim temeljnim principom zdrave prehrane samo umjereno. Pratite redovno ovu našu temu na CRI-u, pišite nam, doviđenja.